Tervehdys kaikille ja tervetuloa Yle Radio 1:een, Harri Heinonen.
Kiitos kutsusta.
Millainen on sairaalapapin pääsiäisviikko?
No, sairaalapapin pääsiäisviikko on tuolla yliopistosairaalassa vähän muuttunut tässä viimeisen vuosien aikana. Aikaisemmin me pidettiin paljon hartaushetkiä, jaettiin ehtoollista ja ehtoollishartauksia sekä yhteisesti että siellä huoneessa, mutta sairaalan hektinen elämä on tehnyt sen, että se ei sovi kauhean hyvin enää tuohon yliopistollisen sairaalan elämään, ja näin ollen tämä meidän hiljainen viikko on vähän hiljaisempi kuin aikaisemmin. Huoneessa toki käydään, mutta sitten saattohoitokodilla se on enemmän läsnä. Lähes kaikki potilaat, jotka siellä asuu, niin ovat ehtoollisvieraita tänään.
Ja tässä suhteessa sairaalapapin työ eroaa seurakuntapapin työstä.
Joo, oikein aika laillakin, kyllä.
Niin, kerro vähän tästä sun työympäristöstäsi. Missä kaikkialla toimit?
No, mulla on oikeastaan kolme semmoista työympäristöä. Se pääpaikka mulla on tuolla Turun yliopistosairaalassa, ja mun vastuualueena siellä on syöpätautien, keuhkotautien klinikat, hematologia myöskin, ja sitten aikuisten teho-osasto jaetaan kahden muun sairaalapapin kanssa. Sitten mulla hyvin rakas työpaikka löytyy Turun Hirvesalon saarelta. Se on Karinakoti, joka on saattohoitokoti, 20 potilaan viimeinen asuinpaikka, ja siellä mä käyn vähintään kerran viikossa, vietän siis siellä yhden työpäiväni, mutta myöskin sitten tarvittaessa muuten. Ja kolmas osoite on sitten ihmisten kotona, jolloin mä teen töitä ALS-potilaiden kanssa, tapaan näitä potilaita ja heidän perheitään. Et tässä pähkinänkuoressa on se ympäristö, jossa mä työskentelen.
Nämä ovat hyvin erilaisia paikkoja keskenään, mutta kaikissa niissä on yhteistä se, että liikutaan elämän ääritilanteissa, ja monissa näissä paikoissa kuolema on aika lähellä.
Kyllä, joo. Nämä kaikki tavalla, tai siis suoraan liittyy tietysti sairauksiin, joka ikinen näistä paikoista, vakaviin sairauksiin, ja sitten kuolemakaan ei niin kuin loista poissaolollaan, vaan on läsnä näissä kaikissa.
Ja niin kuin tuossa mainitsitkin, niin työhösi ei toki kuulu pelkästään sairastavien potilaiden kohtaaminen, vaan myös omaisten ja sitten sairaalan henkilökunnan kanssa puhuminen.
Joo, että omaiset on lähes yhtä suuressa roolissa kuin on nämä potilaat, omaiset, perheet ja sitten sairaalan henkilökunta, ja heidän kanssa me työskennellään monin tavoin. Muun muassa mä teen työnohjaajan työtä, joka sitten taas ehkä jo poikkeaa tästä mun ihan ydintyöstäni, mutta se on ihan tervetulluttakin, että työ voi olla monenlaista ja myöskin niin kuin itsestäänkin poikkeavaa.
No, se, että sä nykyään olet sairaalapappi, niin se olisi ehkä yllättänyt sitä nuorempaa Harri Heinosta. Toimit 21. työvuottasi ihan eri hommissa. Olit kauppamies. Millaisia töitä teit?
Joo, mä olin tosiaan parikymmentä vuotta kauppamiehenä, siinä tuli myytyä aika monta autoa, tehtyjä kiinteistökauppoja, tein jonkun verran koulutustöitä silloin, että semmoista niin kuin raakaa, kovaa kaupankäyntiä. Sitä se elämä oli antoisaa, mutta myöskin aika ottavaa.
Olit sä hyvä myymään?
No joo, siis mulla on kerrottu, että mä olen ollut aika hyvä kauppamies, ja ehkä se sitten, miten se mulle realisoitu, niin on se, että kun tuli kauppoja, niin kai se kertoi siitä, että jossain on onnistunut.
Niin, kyllä. No, mitä yhteistä voisit löytää tästä kauppamiehen hommasta ja papin hommasta, että minkälaisia hyviä sinun ominaisuuksiasi näissä molemmissa olet voinut hyödyntää?
Joo, näissä on yllättävänkin paljon on yhteistä, ja tietysti se yhteinen nimittäjä on ihmiset. Ihmiset on se, joka yhdistää nämä kaksi asiaa. Mulle sanottiin aika usein, että yksi syy, miksi niitä kauppoja syntyy, on se, että mä olen hyvä kuuntelija. Mut ajattelen kyllä niin, että sitten kun mä vaihdoin töitä ja aloin tätä työtä tekemään, pääsin sairaala ja niin ihmisten vierelle, jotka niissä elämän ääritilanteissa on, niin sitten mä vasta ymmärsin, mistä niin kuin kuuntelemisessa on kysymys. Ja et ennen mä ehkä kuvittelin osaavani kuunnella, mutta mä luulen, että mä oon ainakin hippasen verran kehittynyt siinä sen jälkeen.
Ja varmasti myös sellainen, pitää olla sellainen vaistonvarainen kyky aistia, että miten juuri tämän ihmisen kanssa puhutaan ja miten häntä kuunnellaan.
Joo, kyllä. Ja se sama viisaus on tietysti kummassakin sekä siellä niin kuin kauppapuolella että sitten myöskin tässä papin työssä. Ja sitten se tärkeä oivallus myöskin, että milloin niin kuin ei puhuta mitään, että milloin ollaan hiljaa. Se on niin kuin osa sitä puhetta myöskin.
Niin, pitää olla uskallusta olla hiljaakin välillä.
Joo, se ei ole aina niin helppoa.
Niin. Joo, sun elämä oli tosi kiireistä, bisnestä teit ja teit paljon töitä. Lisäksi sulla oli ja on perhe, vaimo ja kaksi tytärtä. Mutta se kiire ja juokseminen kohdallasi loppui vuonna 2003 kuin seinään. Sait vakavan sydäninfarktin.
Joo, se oli vähän varoitellut siinä sitten jo kevään mittaan. Mä pelasin silloin sulkapalloa ja huomasin jossain vaiheessa, että ei puhti enää riitä. Ja sitten juhannuksena 2003 jysähti sitten oikein kunnolla. Mä olin tosi uupunut. Oli aika semmoinen vaikea pitkä työputki siinä just takana. Ja sitten kun tuli se pieni pysähtymisen hetki juhannuksen aikoihin, niin sitten se iski kunnolla. Kunnolla tuli sydäninfarkti ja siitä lähdettiin sitten nykyiseen työpaikkaan, eli tuonne TYKSin ensiapuun.
Mm. No millainen käännekohta sinulle oli joutua sairaalaan ja vieläpä tilanteeseen, että siinä oli hengenlähtö lähellä?
No se ei ollut sillä tavalla mulle ihan uusi, että 9 vuotta aikaisemmin mulla oli tullut jo ensimmäisen kerran, ja niitä varoitusmerkkejä mä en ottanut kovin vakavasti, mutta kyllähän se sitten, kun se toisen kerran tuli, ja mä jotenkin ymmärsin ja aistin myöskin, että se vakavuusaste oli sitten vähän toisenlainen sillä toisella kerralla. Niin kyllä se hämmensi aika tavalla ja niin kuin pelko kuolemasta tuli ensimmäistä kertaa, ei ollenkaan silloin ensimmäisellä kerralla, vaan nyt toisella kerralla. Niin ihan toisella tavalla läsnä mun elämään ja myöskin mun perheen elämään.
Mm. Sinä selviydyit, mutta jouduit olemaan siellä sairaalassa kuukauden päivät, niin miltä se sun mennyt elämä sieltä sairaalasängyn pohjalta katsottuna näytti, kun rupesit sitä oikein miettimään?
No joo, siinä vaiheessa, kun mä sitten erinäisten tapahtumien jälkeen siellä sairaalassa aloin niin kuin ymmärtää asioita, niin se mun ensimmäinen olo oli, että mä olin ihan valtava uupunut ja olin varmaan uupunut siitä, niin kuin siitä sairaalakokemuksesta, mutta sitten aina kun mä ajattelin sitä jotenkin sitä mun elämää, niin varsinkin työelämää ja sinne paluuta, kun se alkoi tulla niin kuin mieleen, että pitääkö tästä vielä palata, niin mä uuvuin vielä 2 verroin enemmän, että pelkkä ajatuskin siitä, että pitäisi niin kuin lähteä juoksemaan uudelleen jonkun semmoisen peräs, mille ei enää niin kuin nähnyt semmoista tarkoitusta ja merkitystä, niin se niin kuin suorastaan lamaannutti sinne sairaalavuoteeseen.
Niin, että sä aloit pohtia, että nyt jotain muuta ei enää paluuta siihen vanhaan elämään ja vanhaan työhön, mutta mistä sä sait sitten idean, että lähdetpä papiksi opiskelemaan?
No jos siellä sairaalassa ei syntynyt ollenkaan, vaan siellä tosiaan niin kuin päällimmäinen ajatus oli se, että ei enää vaan jotain muuta. Ja mä en tiedä yhtään, mitä se muuta olisi. Sitten mä pääsin kotiin. Sielläkin oltiin jonkun aikaa ennen kuin mikään kirkastui mihinkään. Mutta sitten yhtenä sunnuntai-aamuna, en tiedä mistä se ajatus tuli, nousin sängynlaidalle istumaan nukutun yön jälkeen ja sanoin vaimolle, että nyt mä tiedän, mitä mä alan tehdä. Että musta tulee sairaalapappi. Ja sillä hetkellä, kun mä sen lausuin, niin mä tuskin tiesin, mitä sairaalapapit edes tekee.
Mm. Olitko itse silloin potilaana ollessasi kohdannut sairaalapapin?
En ollut kohdannut sairaalapappia, ainoastaan lukasin yhden esitteen siellä sairaalassa, mutta sekään ei avannut mitenkään sitä työtä. Näin vaan ihmisten kasvoja ja puhelinnumeroita. Mutta mä en osaa selittää.
No mites vaimo silloin sunnuntaamuna sitten vastasi, kun sä loihit lausumaan tällaisen päätöksen?
No jos nieleskely voi kuulla, niin sen kuulin kyllä. Että kyllähän muutaman kerran siinä varmaan nieleskeli, mutta semmoiseen tapaan, joka hänellä on, niin hän hyvin nopeasti sitten sanoi, että alas sitten selvittää, että mitä se vaatii. Mitä se vaatii niin kuin sinulta ja mitä se vaatii sitten meiltä.
Joo. No mitä sä ajattelet, kun sanoit, että se tuli tavallaan ihan tyhjästä se idea, niin onko sulla kuitenkin ollut joku lapsuuden aikainen haave pappeudesta tai oliko sun lapsuuden koti jotenkin uskonnollinen tai mistä tämä mahtoi kummuta?
No mulle niin itselläni ei ole semmoista haavetta ollut ainakaan niin, että mä sitä mitenkään enää pystyisin tunnistamaan. Perhe, jossa mä sitten lapsuuteni vietin, niin oli tämmöinen tapakristitty perhe. Äiti tosi joskus kuunteli sunnuntai Jumalan palvelukseen, oli perintöjä hänen kodistaan, mutta muuten me osallistuttiin kastettilaisuuksiin, häihin, ja tämän kaltaisia asioita. Ei, niin kuin uskonnollisuus, hengellisyys ei mitenkään erityisellä tavalla ollut läsnä meidän perheessä.
Hmm. Mutta sairaalapapiksi vain sitten halusit, niin, miten sun läheiset suhtautu siihen, että sä todella sitten ryhdyit sanoista tekoihin ja halusit alkaa toteuttaa sitä haavetta, niin minkälaisia ajatuksia ja kenties huolia siihen liittyi?
No siis mä uskon, että niitä oli ainakin ihan lähimmillä oli kaikilla, siis ainakin kysymysmerkkejä. Ja ehkä niin kun selkeämmät ajatukset lausui ääneen mun nuorempi tyttäreni, joka oli silloin noin 20-vuotias. Ja hän kantoi huolta siitä, että sen jälkeen kun olet aikanaan papiksi sitten vihitty, niin onko sitä vanhaa harria enää olemassa vai muuttuuko kaikki asiat, niin hän tunsi semmoista selvää pelkoa sitä kohtaa. Meidän elämä oli kuitenkin ollut aika semmoista turvallista. Me ollaan oltu aina aika läheisiä, tehty paljon asioita yhdessä ja mä uskon, että hänelle siitä semmoinen, tai siihen liittyy semmoinen aito huoli siitä, että mitä sille kaikille käy. Ja sitten vaimo varmaan ajatteli monenlaisia muitakin asioita, mutta sen hän ilmoitti silloin selkeästi, että jos hänestä tulee ruustinna, niin hän ei nutturaan suostu päähänsä pistämään, vaan se laitetaan sitten tuonne naulaan roikkumaan. Ja niin kuin siltä pohjalta me lähdettiin sitten eteenpäin ja mä lähdin tätä pappeuttani rakentamaan.
No onko sun tyttäresi nyt huomannut, että se entinen Harri on ihan samanlainen kuin ennenkin, että sun persoona ei ole muuttunut mihinkään, vaikka ammatti vaihtui?
Joo, kyllä tämä nyt viimeiset kymmenen vuotta hänelle osoittanut sen että eipä siinä isoja muutoksia ole tapahtunut.
Mutta se, että sä valmistuit papiksi, niin totta kai vaatii sitä opiskelua ja sä et ollut aikoinaan käynyt lukiotakaan, eli piti lähteä ihan sieltä sitten liikkeelle lukiosta.
Joo, mä olin keskeyttänyt lukioaikana ja lähdin töihin ja se vaatii tietysti sen, että lukio piti suorittaa loppuun ja aika pian sen jälkeen, kun mä olin sieltä sairaalasta toipunut kotiin, niin mä aloin sitten sen jälkeen, kun oli tullut idea tästä sairaalapappeudesta, niin selvitteli sitten, että miten sinne iltalukioon voi päästä. Ja kun aloin asiasta puhua, niin mun vanhempi tyttärini myöskin innostui asiasta. Ja hän sanoi, että hän lähtee sun kanssa sitä tekemään. Meitä vähän kauhistutti se aika, kun me jotenkin ymmärrettiin, että me haluttaisiin se yhden talven aikana hoitaa pois. Mutta siihen ryhdyttiin ja se me sitten tehtiin. Et jo silloin piti aika paljon opiskella sitä opiskelemista, että miten se tapahtuu ja sitten myöhemmin vielä enemmän.
Eli sä samaan tahtiin tyttärsi kanssa sitten opiskelit ja luitte pitkiä päiviä. Saitte koko lukion suoritettua yhdessä talvessa.
Joo, näin me tehtiin ja mulla oli etuna se, että mä olin kotona, mutta mun tytär hän teki töitä sen samaan aikaan ja opiskeli myöskin. Mutta näin me yhdessä selvittiin siitä.
No Harri Heinonen, sä olit 44-vuotias, kun aloitit sitten yliopisto-opinnot, päästyäsi teologiseen tiedekuntaan. Niin miltä tuo ikä silloin sinusta tuntui, kun sinne yliopistoon painelit?
No musta itsestäni tuntui vähän siltä, että mä taidan olla semmoinen vähän vanhahko mies, joka siellä käytävillä kävelee. Ja sitten kun oli se päivä, että nämä pääsykoetulokset sai tietää, mä soitin tuosta heti aamulla jännittyneenä teologiseen tiedekuntaan, sain kuulla, että mä olin päässyt sinne, niin mun ensimmäinen kysymys oli tälle ihmiselle, että mitäs tuumaat, että mitäs nämä kaikki muut ajattelee, kun tänne vanha ukko sinne tulee. Ja hän sanoi, että ole huoletta, että et ole todellakaan ainoa, että täällä on sitten paljon eri-ikäisiä ihmisiä. Ja sainkin todeta se sitten, kun opiskelin, että mun tietääkseni vanhin opiskelutoverini oli liki 70 entinen hammaslääkäri, joka siellä oli, ja sitten mä tunsin jo itseni aika nuoreksi.
No miltä nämä teologian opinnot vaikuttivat sinusta? Oliko jotain, mikä yllätti? Saitko vastauksia kysymyksiin?
Joo, siis paljon tuli etsittyä vastauksia, mutta mulla oli kyllä vähän sellainen olo, että kysymysten määrä kasvoi mitä enemmän niin kun tuli opiskeltua. Ja tiesin toki sinne mennessäni, että se ei ole tämmöinen pappiseminaari, vaan se on, niin kun ollaan teologian tieteen ympärillä, pohditaan asioita, mutta ehkä mä odotin kuitenkin vähän enemmän semmoista niin kuin hengellistä viritystä sinne ja olin kai vähän pettynytkin siihen ensi alkuun, mutta sitten kun matka siitä jatkuu, niin se alkoikin tuntua hyvältä hyvältä myöskin semmoinen niin kuin terve kriittisyys kaikkea kohtaan, mitä niin kuin teologia tarjoaa, mitä uskonnollisuus tarjoaa.
Mm. Mutta se oli enemmän sellaista kuivaa tiedettä kuin sitten sitä, että oltaisiin pohdiskeltu eettisiä kysymyksiä esimerkiksi.
Joo, totta. Et sitten semmoisia väriläiskiä oli tietysti kielet, hebrea, latina ja kreikka, jotka ensi alkuun oli aika hebrea, vaikka latina olin keskikoulussa lukenut ja sen alku lukionkin aikanaan, mutta kyllä se muuten tietysti oli omalla tavallaan semmoista kuivaa tieteen tutkimista, mutta mielenkiintoista, hyvin mielenkiintoista.
No sait nuo teologian opintosikin päätökseen nopeassa tahdissa ja sinullehan oli alusta asti ollut selvää, että valmistumisesi jälkeen haluat työskennellä nimenomaan sairaalassa, mutta sinulla on myös lyhyt kokemus seurakuntapapin työstä, niin miten sä vertaisit kirkkoa ja sairaalaa papin työympäristönä?
No kyllä niin kuin seurakuntatyö ja sairaalatyö poikkeaa. Siis aika moneltakin osin toisistaan. Tietysti taas siinä on yhdistävänä tekijänä on ihmiset. Mutta silloin jo heti alkuun, kun pääsin tekemään sitä seurakuntapapin työtä Alastaron pienessä seurakunnassa, niin mun oli jotenkin vaikea olla siinä papin roolissa, kun mä jotenkin koin, että ainakin siellä pienessä seurakunnassa niin pappi nostettiin semmoiselle niin kuin ansaitsemattomalle jalustalle jollain tavalla. Ja se on edelleen se suuri ero mun kokemuksessani. Saattaa olla, että moni seurakuntapappi ajattelee toisin omasta työstä, ja varmaan siinä onkin eroja, että ollaanko pienellä maalaispaikkakunnalla tai suurkaupungissa. Mutta sairaalassa, kun ollaan jatkuvasti tekemisissä niin kun elämän ääritilanteiden kanssa, niin se ympäristö on vaan toisenlainen. Ja sitten tietysti, kun sieltä puuttuu kaikki se tarpeellinen ja kaunis, mikä on kirkossa läsnä, niin se pitää sitten niin kuin luoda jollain toisella tavalla tai luottaa siihen sitten, että se niin kuin potilaan ja papin kohtaaminen jo sinänsä on sitä, niin kuin sitä kirkollista olemista sinänsä, mutta ihan erilaisessa ympäristössä ja niin kuin eri tavalla. Ja minusta tätä kuvaa hyvin niin kuin se, kun mä pitkään pohdin esimerkiksi, mikä ehtoollisessa on aivan erityistä, kun ollaan sairaalassa. Jos niin kuin vertaan sitä kirkkoehtoolliseen, niin kirkossa on kattokruunut, kynttilät palaa, kauniit kukat ja yleensä hyvin kaunis alttaritaulu, jos useimmiten kuvataan niin kuin kärsivä Kristus. Ja sairaalassa, kun puuttuu tämä kaikki muu näkyvä, niin siellä on eräs semmoinen asia, jota taas ei niin kuin kirkkoehtoollisella voi tavoittaa, ja se on se, että aina vuoteessa, kun ehtoollinen jaetaan, niin siinä on elävä alttaritaulu läsnä. Koska ihminen, joka on sairaalassa, yleensä sairas, monasti vakavasti sairas, jolloin siihen liittyy tämä kärsimyksen näkökulma. Ja se on se asia, joka ei koskaan ole puhuttelematta niin kuin itseäni silloin, kun mä olen ehtoollista sairaalassa tai saattohoitokodin jakamassa.
Ja sairaalassa ihminen on myös aika lailla riisuttuna sillä, mitä hän on tittelillään ja mitä hän on tehnyt kenties elämässään, niin se ei ole enää niin merkityksellistä siinä hetkessä.
Se on totta. Jo sairaala ja sairaudet on niin kuin ehkä tehokkain tapa riisua ihmiseltä niitä asioita, mitkä on niin kuin yleensä meidän elämässä läsnä ja mistä meitä ehkä tunnistetaan sairaala ulkopuolella niin kuin monenlaisista asioista. Et ne asiat siinä ympärillä, ne pikkuhiljaa yksi kerrallaan putoaa pois ja sitten lopuksi jää, niin kuin sanoit, niin alaston ihminen siihen, että riisuttuna. Ja sitten se kysymys, että mikä on niin kuin oleellista.
Tyksin sairaalapappi Harri Heinonen, mennäänkin nyt tässä keskustelussa juuri tähän, mihin juuri päästiin, eli näihin ihmisiin, joita kohtaat siellä sairaalassa, saattohoitokodissa ja kotona. Sinähän tietysti pappina edustat hengellisyyttä, mutta kuinka usein ihmiset sitten haluavat puhua kanssasi nimenomaan hengellisistä asioista, kun he ovat vakavasti sairaana ja kenties on loppusuora edessä? Vai kuinka paljon tuntuu siltä, että he tarvitsevat vain keskusteluseuraa, jotakuta, joka kuuntelee heitä?
No siis semmoinen ihminen, jonka elämää hengellisyys on kuulunut ennen sairaalan tuloa, niin eihän se mihinkään poistu myöskään sairaalan tullessa. Ja semmoiset ihmiset, jotka siis haluaa silloin tavata sairaalapapin, niin he haluaa, että hengellisyys on läsnä. Ja totta kai se on silloin, kun kerran pappi ole, se on niin kuin selvä asia. Mutta sitten on koko joukko ihmisiä, jotka on niin kuin samalla tavalla tapakristittyjä kuin mun perheenikin oli silloin kun olen siellä pikkupoikana niin kuin ollut ja elänyt. Niin nämä ihmiset joskus alleviivaa jopa sitä, että ei mitään hengellistä. Et nyt kun nähdään, niin puhutaan ihan muista asioista ja tästä elämäntilanteesta, mikä on syntynyt ja niistä huolista, jotka siihen liittyy. Mutta vakavat sairaudet on myöskin semmoinen kummallinen asia, että niin kun hengelliset asiat vaan pakkaavat tulemaan likelle, vaikka ne ei ole niin kun siinä muussa elämässä ollutkaan. Ja tämä tapahtuu sitten jo kovin monen niin kuin kohdalla. Et sitten kun ollaan tavattu ehkä useampi kerta, niin jossain vaiheessa tulee joku semmoinen niin kuin hengellisyyteen viittaava ilmaus esille ja sitten puhutaan niistä asioista. Mutta mä koen, että mun tehtäväni ei ole sitä hengellisyyttä ikään kuin jotenkin tuoda tyrkyttämällä siihen ihmisten niin kuin eteen, vaan tarttumalla siihen kiinni sitten kun siihen on niin kuin riittävät ainekset olemassa.
No kaipaavatko ihmiset sinulta jotakin selitystä sille, että miksi juuri minä sairastuin, miksi juuri minun pitää luopua elämästäni? Että sinun pitäisi antaa jonkinlainen selitys asioille.
Joo, siis tämä kysymys on ilmassa lähes aina, kun ihminen on vakavasti sairas. Ja se voidaan kysyä niin kuin monin eri tavoin. Mutta mä oon kyllä tulkinut sen kysymyksen niin, että se ei oikeastaan ole kysymys, vaan se on enemmän semmoinen toteamus, jonka äärelle ihminen on sitten niin kuin minut kutsunut yhdessä ihmettelemään sitä asiaa. Ja tuntuu, että se miksi kysymys, esimerkiksi silloin kun ajatellaan nyt, että joku ihminen on sairastunut vaikka keuhkosyöpä, eikä ole elämässään tupakkaa polttanut ja pitänyt itsestään hyvää huolta, niin se miksi kysymys on niin kuin aiheellinen kysymys ainakin sanoa ääneen. Ja se, että pitää olla joku osoite, jossa on sitten niin kuin jotenkin kyky ottaa se kysymys vastaan ja niin kuin suostuu olemaan sen kysymyksen äärellä.
Niin, että sä et yritä väkisin lohduttaa jotenkin tai pehmentää sitä asiaa, vaan sä vaan pystyt olemaan rauhallisena ja kuuntelemaan sen ihmisen pettymyksen.
Joo, en eikä mun mielestäni saa, koska kun sen kaltaisen kysymyksen äärelle asetutaan, niin lohduttaminen voi olla joskus myöskin sen ikään kuin sen asian vähättelemistä, että mä nyt koitan näillä sanoilla ja itselläni jotenkin saada pestyä sen sinusta niin kuin pois, ja kun se ei ole mahdollista. Et kun ihminen vakavasti sairastuu ja ensimmäistä kertaa elämässään ehkä niin kuin ymmärtää kuolevansa, siis todella kuolevansa, tai olemassa niin kuin sen kuoleman uhan alla, niin terve mieli toimii niin, että ihminen ahdistuu ja alkaa niin kuin pelkäämään. Ja sitä ei pese niin kuin pois suola eikä lipeä. Niin miten sitten ihmisten sanat? Ei mitenkään. Joten se lohduttaminen joskus tuntuu vähän keinotekoiselta ja semmoiselta asialta, jota pitää jopa välttää.
No siinä sairaalapappina tietysti pidät sellaisen tietyn ammattiroolin päällä, mikä auttaa myös sinua pitämään tiettyä etäisyyttä näiden ihmisten murheisiin ja ahdistukseen. Mutta onko joskus vuosien varrella käynyt sitten niin, että sun suojaukset on pettänyt ja se ihminen, se kohdattava ihminen on tullut jo tavallaan liiankin lähelle sinua, jolloin se on käynyt sinulle hyvin raskaaksi?
Joo, siis vuosien varrella ja näitä käy aina vähän väliä kuitenkin, vaikka mä koen jotenkin onnistuneeni aika hyvin siinä, että mä tulen toimeen niiden asioiden kanssa ja osaan myöskin niin kuin ajatella sen oman ammatillisen vastuuni siinä myöskin itseäni kohtaan, mitä se on, mutta ei sitä vaan voi välttää. Ja kyllä mulla niitä ihmisiä mukanani kulkee ja mä huomaan sen siitä, kun saan tehdä niin kuin paljon käyn pitämässä luentoja ja koulutuksia, niin mä tuon näitä ihmisiä niihin tiloihin. Toki siltä vaan, että ihmisiä ei voida koskaan tunnistaa, mutta jotenkin niitä tarinoita. Ja sitten mä oon joskus kysynyt itseltäni, että miksi nämä tarinat on niin kuin mun mukana, niin miksi ne kulkee jatkuvasti. Ja aina mä en pysty sitä niin kuin selittämään, mistä se johtuu. Mm. Jotkut ihmiset vaan tekee semmoisen vaikutuksen.
No saatko kertoa jonkun esimerkin potilasta, joka on erityisesti jäänyt sun mieleen?
Joo, siis niitä on monta, mutta ajattelenpa nyt vaikka tässä semmoista yhtä aika iäkästä miestä. Hän oli yli 80-vuotias mies. Tämä tapahtui mun sairaalapapin uran aika alkuvaiheessa. Ja mä olin häntä tavannut. Hän oli aika vakavasti sairas. Hänen perheensä asuu toisella puolella Suomea. Että häntä ei kovin moni ihminen käynyt katsomassa. Ja sitten yhtenä perjantai-aamupäivänä menin taas sinne osastolle ja sain kuulla, että hän on aika huonossa kunnossa. Ja menin sinne hänen huoneeseen ja näinkin sen, että hän oli huonossa kunnossa. Ja asettauduin siihen hänen viereensä istumaan, niin kuin olin monet kerrat aikaisemminkin tehnyt. Ja hän ei kovin monta sanaa siinä sitten enää sanonut. Mutta kun kysyin sen, että että oletko tehnyt sen, hän viittasi siihen, kun hän aina muistutti mua, että tarvitsisi talvirenkaat vaihtaa autoa. Ja sitten hän makasi siinä sängyllään ja mä istuin hänen viereensä, otin hänen kädestään kiinni ja ajattelin, että tässä on niin kuin kaksi miestä, jonka niin kuin elämät erottaa sen valtava kokemuksen määrä, mitä hänellä oli, sodankäynyt mies ja kaikenlaista. Pidin hänen kädestään kiinni, puhuin jotain, sitten mä kysyin häneltä, että haluaisiko, että mä laulan hänelle semmoisen pienen virrenpätkän, jota olin laulanut aikaisemmin. Tule kanssani, Herra Jeesus, kaksakestoinen rukousvirsi. Ja aloin sitä laulamaan. Lauloin sen ensimmäisen säkeistön. Aloin laulamaan sitä toista, ja ennen kuin se toinen säkeistö loppui, niin hän kuoli siihen. Niin, että hän sai kuolla siihen hetkeen, että joku oli hänen kanssaan, piti hänen kädestään kiinni. Ja lauloi vielä virttä, johon hän oli vastannut myöntävästi, että hän haluaa kuulla. Ja mä toivon, että tämä oli hänelle merkityksellinen hetki, mulle itselleni se ainakin oli, ja sitä se oli sitten erityisesti hänen perheelle, jotka eivät silloin pystyneet olemaan siinä läsnä. Häntä muun muassa mä kuljetan mukanani matkoilla tätä miestä.
Mitä se sinulta vaatii, että kohtaat ihmisiä juuri tällaisella hetkellä, heidän viimeisellä hetkillään? Minkälaista rohkeutta?
Mä ajattelen niin, että se kysyy niin kuin rohkeutta tai oikeastaan niin kuin suostumista, niin kuin suostuu olemaan semmoisessa hetkessä, joka noin yleisesti ajatellen ei tunnu kauhean hyvältä. Sillä tavalla, että kun elämän päättyminen on lähellä ja terveenä ihminen pitää kuolemaan niin kuin vihollisena, niin eihän siihen kukaan kovin mielellään silloin välttämättä halua asettautua. Suostumista.
No minkälaista suostumista vaatii sitten se, kun käy tosiaan pappina myös kotikäynneillä ALS-potilaiden luona? Tämä ALS-sairaushan on sairaus, jossa liikehermot rappeutuvat ja sitä kautta lihakset surkastuvat ja lopulta liikuntakyky menetetään kokonaan. Ja kun ihminen saa tuon diagnoosin, se tieto on aika musertava, koska tiedetään, että tästä taudista ei voi parantua ja se alamäki on aika jyrkkä. Ja sä oot tavannut myös ihmisiä, jotka ovat vuosikausia olleet hengityskoneessa ja heidän kommunikaatiokykynsä on jo rajallinen, niin minkälaisia ne hetket on? Miten sinä ensinnäkin kommunikoit heidän kanssaan? Mitä ajattelet kaiken tarkoituksesta, kun kohtaat näitä ihmisiä?
Joo, ALS-potilaat on niin kuin tuossa totesit, oma ryhmäsi on sikäli, että heti kun diagnoosi on tullut, niin tiedetään se, että sairaudesta ei voi parantua ja ALS niin kuin työntekijän näkökulmasta asettaa aika paljon omia haasteitansa, ja yksi on nimenomaan tämä kommunikointi, joka monta kertaa siinä sairauden alkuvaiheessa vielä onnistuu, niin että voidaan siis puhua ainakin jollain tavalla. Ja sitten kun asiat etenee, niin saattaa olla, että turvaudutaan sellaiseen laitteeseen, että silmien kanssa voidaan kirjoittaa asioita. Silloin pärjätään vielä hyvin. Ja sitten kun se mahdollisuus on mennyt, niin voidaan kommunikoida esimerkiksi sillä tavalla, että puristetaan kättä ja sitten voidaan räpsyttää silmiä tai nostaa poskipäätä ylös. Niin kauan pärjätään aika hyvin vielä, mutta sitten kun kyky siihen kommunikointiin on kokonaan hävinnyt, niin sen mä koen kyllä kovin, se on vaikeaa, se on haastavaa, mutta olen ihmetellyt sitä monta kertaa, että kun olen tämmöisen ihmisen vierellä ollut, ollaan oltu siinä ehkä tunti tai puolitoista. Ja kun mä lähden pois sieltä ja ihmisellä ei ole tosiaan se kulma karvakaan liikahtanut, niin mä sitten kuitenkin koen, että me ollaan puhuttu ja keskusteltu se puolitoista tuntia. Ja siinä on jotain erityistä, siinä on jotain selittämään, mä en tiedä miten se tapahtuu. Ja oikeastaan en ole sitä halunnut liikaa miettiäkään, koska mä pelkään, että sitten se kyky häipyy jonnekin, vaan se syntyy vaan siinä hetkessä. Ja ehkä sitten myöskin siitä aikaisemmasta niin kuin yhteisestä taipaleesta, mikä on niin kuin ollut, tuntee ja tietää ihmisen.
Tuleeko eutanasia koskaan esille? Esimerkiksi kun keskustelette ALS-potilaiden omaisten kanssa.
Tekisi mieli sanoa selvästi, että ei tule, mutta se voi tulla todella, todella harvoin. Et eutanasia ylipäätään ei ALS-potilaiden, ei syöpäpotilaidenkaan kanssa, niin on se asia, josta päällimmäisenä puhutaan.
Vaikka se julkisuudessa on aika monesti esillä.
Joo, ja se tuntuu aika yllättävältä, että tälläkin hetkellä, kun eutanasia on nostettu esille monin tavoin, niin omassa työssäni mä en juurikaan sitä kohtaa, sitä keskustelua.
Kertooko tämä kenties siitä, että saattohoito on sitten onnistunut, koska ei ole tullut sellaisia tilanteita, että omaiset olisivat vaatineet, että tämä ihminen täytyy päästä nyt tästä kivusta ja kärsimyksestä jo pois?
Se varmaan kertoo siitäkin. Saattohoidossakin on vielä paljon petrattavaa. Se ei ole kuitenkaan samanlaista joka puolella Suomea, mutta sekin alue, jos mä itse työskentelen, niin saattohoidon tila on aika hyvä, siihen on paljon satsattu ja silloin varmaan yksi syy siihen, että niin kuin eutanasia ei pidetä niin kuin tarpeellisena nostaa esille, kun ihmisen kivuista kärsimyksistä pystytään niin kuin huolehtimaan monin tavoin ja ollaan valmiit käyttämään kaikkia keinoja.
No, puhutaan sitten vielä tarkemmin tästä kuolema-asiasta, joka näillä potilailla totta kai on jossain kohtaa mielessä, niin kuinka moni heistä haluaa keskustella kanssasi tuonpuoleisista asioista siitä, että mitä tapahtuu sen kuoleman jälkeen?
Joo, aika yllättävää, vaikka pappi olenkin, niin siitä, mitä elämän jälkeen on, halutaan puhua aika vähän. Ja esimerkiksi saattohoitopotilaiden kohdalla, niin mä näen sen asian sillä tavalla, että kun ollaan saattohoitovaiheessa, niin ihmisen elämän perspektiivi niin kun osoittaa kahteen suuntaan. Ja se toinen suunta on se, että jotain on jäljellä, ja toinen suunta on se, että paljon on eletty. Ja kun se jotain on jäljellä suunta tuntuu jo kovin lyhyeltä, ja semmoiselta, että joka ei ehkä anna kovin paljon enää ihmiselle, niin silloin katse kääntyy siihen paljon on eletty suuntaan. Ja ajattelen niin, että saattohoitokodit muun muassa eivät ole kuolema, vaan elämäntaloja. Et keskustelut, mitä siellä käydään, niin liittyvät elämään niin kuin melkein kaikin tavoin. Elämään, ihmisiin, kaikkiin niihin merkityksellisiin asioihin, joita elämässä on ollut. Että niin kuin kuoleman jälkeiseen elämään hyvin vähän, ehkä siihen kuolemaan ja siihen liittyviin asioihin sinänsä, että mitä kuolemassa tapahtuu, niin siitä ihmiset kantaa toki huolta. Mutta en tiedä, onko sitten luottamus siihen, että mitä elämän jälkeen on, niin se on Jumalan murhe.
Sinulta ei tivata siitä vastauksia, että kerro nyt, mitä tapahtuu sen jälkeen.
Joo, ei. Että silloin tällöin käydään keskustelua siitä, että niin kuin minkälainen on taivas, kun täältä lähdetään. Ja mä oon yleensä pyytänyt sitten ihmisen itse kuvaamaan sitä omaa taivasta ja olen nähnyt monen monta taivasta ja olen ajatellut, että mikäs minä olen heidän niin kuin taivaskuvansa muuttamaan, koska siihen taivaaseen, johon toivoo pääsevänsä, niin siihen on hyvä mennä.
No sanoit tuossa, että puhutaan enemmänkin elämästä, kun se kuolema lähestyy, erilaisista merkityksellisistä asioista, eletystä elämästä, mutta puhutaanko elämättä jääneestä elämästä?
Joo, sekin on läsnä ja jopa aika usein ja siihen elämättömään elämään liittyy tietysti semmoiset asiat kuin erilaiset pettymykset elämän varrella, mitä niitä ikinä ollutkaan. Ne voi olla niin kuin pettymyksiä siihen, että mitä olen niin kuin elämässä voinut itsestäni toteuttaa, pettymyksiä ehkä joskus toisiin ihmisiin ja monenlaisiin asioihin. Et toki tämänkin kaltaiset asiat on läsnä niissä keskustelussa, joo.
No, sairaalapappi Harri Heinonen, haluavatko ihmiset siellä viimeisillä hetkillään tehdä jonkinnäköisiä sovituksia? Haluavat sovittaa jotakin asiaa, jonka kokevat tehneensä väärin, jotain omaista kohtaan esimerkiksi?
Joo, mä kyllä ajattelen niin, että riippumatta niin kuin ihmisen tavasta tarkastella maailmaa tai uskontoja, niin ihmisellä on tarve sovittaa asioita toisten ihmisten kanssa. Ja nämä sovitukseen liittyvät asiat on läsnä hyvin usein, varsinkin saattohoitovaiheessa olevien ihmisten niin kuin elämässä. Ja sovitus voi olla niin kuin potilaasta johonkin ihmiseen, toiseen ihmiseen, tai sitten toisinpäin, että, niin kuin, että toivotaan jonkun ihmisen tulevan sovittamaan jotain asiaa. Ja täytyy sanoa, että koen semmoista suurta iloa silloin, kun voi niin kuin olla itse jotenkin joko todistamassa tai kokemassa sitä sovituksen niin kuin hetkeä. Se on todella merkityksellinen ihmisille ja toivoisin, että ihminen ei joudu tästä maailmasta lähtemään niin, että on se niin kuin olo, että joku tärkeä tämmöinen niin kuin sovitukseen liittyvä asia jäi tekemättä.
Minkälaisen muutoksen huomaat ihmisessä sen jälkeen, kun hän on saanut sen asian sovitettua?
Joo, semmoinen suuri taakka ihmisten harteilta, jos sitä voi niin kuvata, niin tuntuu lähtevän pois. Ja sen ei aina tarvitse olla, ja toivonkin, että ihmiset niin kuin näkisivät sen niin, että jos kysymys on vaikka niin kuin anteeksiannosta, että jos siihen liittyy tekoja, jotka on sen kaltaisia, että niitä tekoja ei voida niin kuin inhimillisesti antaa anteeksi, niin ihmisten tarvitsisi luopua siitä anteeksi tekoihin liittyvä niin kuin anteeksiannon pakosta, vaan niin kuin tyytyä jotenkin siihen, että on riittävän paljon ja oikeastaan hyvinkin paljon annettu anteeksi, kun voidaan antaa toisen ihmisen heikkous, jonka johdosta ne teot on silloin aikoinaan niin kuin syntyneet. Ja sen anteeksiannon, kun pystyy antamaan, on antanut paljon anteeksi toiselle ihmiselle. Ja näin ollen voi vapauttaa itsensä siitä niin kuin tekojen anteeksiannon pakosta. Mun mielestä se on tärkeää.
Ja sä näet myös tätä tapahtuvan.
Kyllä, joo. Ja sitten vielä siihen, että se on joskus niin kuin vaikeaa, että ihminen kokee sen pakon niin suurena, että tarvitsisi pystyä antamaan niin kuin anteeksi jotain tekoja. Ja tästä saan sitten keskustella ihmisten kanssa. Ja jos sen keskustelun niin kuin tuloksena ihminen oivaltaisi, että näinhän se tietysti onkin, niin silloin kun sitä saa olla todistamassa, se tuntuu tosi hyvälle.
Mm. Joo. Että ihminen tavallaan antaisi olla niiden menneiden tekojen, mutta antaisi sitten anteeksi sen väärin tehneen ihmisen heikkouden.
Joo, niinkin. Eikä niitä niin kuin kokonaan tarvitse antaa niin kuin olla niiden tekojen. Ne on kuitenkin ollut, ne on tapahtunut asiat, ne on voinut vaikuttaa monenlaisiin asioihin. Mutta niin kuin, että se sovitus syntyy sitten sen toisen ihmisen, sen tekijän heikkouden kautta. Ja se anteeksianto syntyy sitä kautta, niin se on tärkeää. Ne teot on kuitenkin olemassa. Mutta ihminen jotenkin kokee myöskin helpotusta ja kevennystä niistä teoista silloin, kun pystyy sen toisen heikkouden antamaan anteeksi.
No sanoit tuossa aikaisemmin, että siitä tuonpuoleisesta ei oikeastaan haluta keskustella. Keskustellaan enemmänkin elämästä, mutta pelkäävätkö saattohoidossa olevat ihmiset havaintojesi mukaan sitä kuolemista? Liittyykö siihen pelkoja?
Joo, siihen niin kuin kuoleman prosessiin sinänsä, mitä kuolemassa tapahtuu, niin liittyy ja mun mielestä joskus ihan aiheellinenkin pelko siitä, että mitä sitten ihan niillä viimeisillä hetkillä, että miten minusta pidetään huolta, tuleeko mä kärsimään paljon kipuja. Ja yksi semmoinen selkeä esimerkki on esimerkiksi ihmiset, jotka pelkäävät vaikka tukehtuvansa niin kuin kuoleman hetkellä, että onko siihen jotain. Ja kun keinoja on paljon, niin niistä keinoista pitäisi myöskin kertoa. Ja se ei ole oikeastaan, niin kuin, ei oikeastaan ole edes papin asia, vaan se on sitten niin kuin lääkärin ja terveydenhuollon henkilökunnan asia. Mutta nämä on niitä asioita, jotka huolettaa ihmisiä. Ja ne asiat pitäisi ottaa myöskin vakavasti ja käyttää kaikki ne keinot, mitä niihin niin kuin on. Mutta muuten niin kuin kuoleman pelkäämistä sinänsä, niin mä en koe, että sitä olisi kauheasti ihmisillä. Se liittyy enemmän niin kuin tämmöiseen hyvin käytännölliseen asiaan kuin se, että miltä kuoleminen tuntuu ja miten mä pärjään sen kanssa.
Ja varmaan siinä saattohoitokodissa eri toten, niin ihmisillä on ollut aikaa prosessoida sitä asiaa ja ikään kuin vähitellen mennä kohti sitä hyväksyntää.
Joo, kyllä se niin on. Jos kaikki ihmiset ei voi missään vaiheessa hyväksyä sitä. Enkä mä tiedä, että onko se sitten loppujen lopuksi niin kuin hyväksymisen asia, että se kun ihminen tuntee niin kuin luopumisen tuskaa elämästä, niin se juuri on hyvä, koska se kertoo siitä, että elämä on ollut merkityksellistä. Ja merkityksellisestä asiasta ihminen ei haluaisi luopua. Että siitä pitää niin kuin saada tuntea jotenkin sitä tuskaa myöskin.
Mm. No millaista se on sulle pappina sitten olla sellaisen ihmisen luona, joka tosiaan ei millään voi niin sanotusti hyväksyä, haluaisi viimeiseen asti pitää kiinni siitä elämästään, ei suostu ottamaan sitä faktaa, että hän on nyt niin sairas, että kuolema saattaa tulla hetkellä minä hyvänsä. Et tavallaan taistelee sitä ajatusta vastaan viimeiseen asti.
Joo, no nyt tässä tullaan sitten tavallaan, nyt se kääntyy toisinpäin, että et miten mä niinku työntekijänä suhtaudun siihen, että tämä ihminen ei hyväksy. Et ajattelinko mä sillä tavalla, että kuolemasta täytyy niinku puhua, että siitä on puhuttava, tai että tämä asia pitää niinku hyväksyä. Ja se rajankäynti käydäänkin niinku, sen niinku työntekijän näkökulmasta, että mun jotenkin pitää olla valmis sopeutumaan siihen, että tämä ihminen ei hyväksy sitä. Tai tämä ihminen ei halua puhua koko kuolemasta. Että ihminen jotenkin haluaa sen pestä pois, koska se on myöskin ihmisen oikeus.
Mm.
Joo.
No Harri Heinonen, kuinka usein sitten on sellainen tilanne, että se sairastava itse on sen hyväksynyt ja on levollinen ja on valmis luopumaan elämästä ja on käynyt kaiken mielessään läpi, mutta sitten hänen omaisensa eivät hyväksy asiaa ja taistelevat vastaan, että sä joudut tavallaan tasapainottelemaan kahden eri suunnan välillä siinä.
Joo, tämä on hyvin, hyvin tavallista. Ja se on myöskin hyvin inhimillistä, että kukapa haluaisi luopua itselleen niin kuin tärkeästä ihmisestä. Et se on ymmärrettävää ja useimmiten niin kuin asiat meneekin juuri sillä tavalla, että niin kuin se, joka on potilaana ja on lähestymässä omaa kuolemaansa, niin kulkee aina niin kuin muutaman metrin edellä niitä läheisiä. Ja saattaa olla, että se niin kuin oma sopeutuminen siihen kuoleman tulemiseen on jo syntynyt. Ja joskus se on sitten jopa toivottavaa. Mutta läheiset, jotka jää tänne ja saavat niin kuin sen menetyksen lisäksi myöskin surun ja ikävän, niin kuin ihminen jotenkin kokee tarvetta niin kuin odottaa niiden tuloa mahdollisimman kauan, että ne eivät vaan tulisi. Ja silloin tämä eritahtisuus tarkoittaa sitä, että potilas itse jo olisi valmis ja halukas, ja omaiset niin kuin eivät halua sitä vielä. Ja ihan sellainen tuore tapaus tuli tässä mieleen, kun mut pyydettiin yhtenä iltana sairaalaosastolle. Siellä oli omaiset pyytänyt, että mä tulisin. Ja aihe oli se, että hyvin, hyvin iäkäs rouva oli siellä hoidettavana, hyvin sairaana, ja hän puhuu taukoamatta siitä, että hän haluaisi jo kuolla pois. Ja sitten hänen perheensä, jotka siinä oli paikalla, niin kokivat sen puheen semmoiseksi, että sitä ei saisi vielä niin kuin käydä. Ja mua pyydettiin rauhoittelemaan sitä mummoa sinne sairaalaan. Ja kun mä sinne tulin ja olin niin kuin aikana heidän kanssa puhunut kaikista asioista, ja sitten ruvettiin juttelemaan siitä, että olisiko nyt kuitenkin aika jo sille, että niin kuin miettisi sitä, että miten me kestetään, tai miten te kestätte tämän mamman puheen, koska hänellä on kaikki oikeus niin kuin toivoa sitä, jota hän nyt juuri pyytää. Ja että ehkä teidän asia ei olekaan koittaa pestä sitä pois, vaan niin kuin löytää niin kuin teidän itsellenne ne keinot, että kykenette olemaan tässä hänen vierellään ja ottamaan vastaan ne hänen pyyntönsä. Ja mun mielestä niin kuin tätä pitäisi miettiä vähän useammin, että ihmisellä on oikeus, varsinkin tuommoisessa elämänvaiheessa, kun hänkin oli hyvin iäkäs, hyvin sairas, niin toivoa sitä, että retki saisi nyt jo riittää, eikä niin, että sitten koitetaan sitä hänen suutansa tukkia.
Miten sinun puheesi vaikutti sitten näihin omaisiin?
No mä lähdin sitten jonkun ajan kuluttua pois, että mä en tiedä miten se jatkuu, mutta sillä hetkellä se tuntui, että heillä tapahtui jonkunlainen oivallus, mutta en tiedä sitten kantoksi kovin pitkään.
No sä oot urasi varrella ollut läsnä monen ihmisen kuolin hetkellä. Mitä sanot siitä, että millainen on sinun mielestäsi hyvä kuolema?
Kyllä mä ajattelen niin, että hyvä kuolema liittyy siis ensinnäkin niin kuin käytännön tasolla siihen, että kun ihminen kuolee, niin hän on sen kuolinmatkansa voinut mahdollisimman kivuttomasti ja ilman niin kuin semmoista tarpeetonta kärsimystä olemaan. Ja sitten, että aikaa olisi ollut, siis ainahan se ei ole mahdollista, ihmiset kuolee myöskin onnettomuuksien kautta, mutta jos sitä aikaa on ollut, niin että myöskin läheiset ja tämä kuolemaa lähestyvä ihminen on voinut jollain tavalla, siis vaikka perheelleen ominaisella tavalla käsitellä sitä lähestyvää kuolemaa. Että kun nämä asiat jotenkin täyttyy, niin silloin me ollaan jo aika hyvän kuoleman äärellä. Mutta ihan erityisesti tämä, että pystyttäisiin ihmisen kivusta ja kärsimyksistä pitämään käytännön tasolla huolta, niin se auttaa jo tosi pitkälle.
No puhutaan vielä tästä saattohoidosta tähän loppuun. Sanoit aikaisemmin, että saattohoitokoti ei ole kuolemantalo, vaan se on elämäntalo. Ja sä oot töissä siis TYKSissä syöpäosastolla ja näet usein sitten, että sieltä syöpäosastolla oot tavannut siis ihmisiä, jotka sitten siirtyvät sinne saattohoitokotiin ja oot heille jo tuttu ihminen. Mitä sä sanot siitä, että millainen on hyvä ajoitus, oikea ajoitus sille, että potilas siirretään sairaalasta saattohoitokotiin? Ja onko sinulla erilainen näkemys tästä kuin esimerkiksi lääkäreillä tai omaisilla?
Joo, siis se oikea aika on varmaan, mä luulen, että se niin kuin pärjääminen on semmoinen jonkinlainen, että on potilas sitten sairaalassa tai kotona. Että kun semmoinen selkeä pärjääminen jommassa kummassa paikassa loppuu ja tiedetään, että tauti on kuolemaan johtava, niin silloin on aika siirtyä sinne saattohoidon puolelle. Tietysti sairaalassa pärjää sinänsä, kun siellä on niin kuin apu on lähellä, mutta sitten kun ei enää niin kuin pidä keskittyä siihen, että tautia parannetaan tai sitä edes enää jarrutetaan, kun hoidot aiheuttaa enemmän kärsimystä kuin hyötyä sille potilaalle, niin silloin viimeistään on aika sinne saattohoitoon siirtyä. Ja liian usein edelleen, vaikka se on jo vähän vähentynytkin, ollaan sen asian äärellä, että kun pitäisi tehdä se päätös siitä saattohoitoon siirtymisestä, niin tehdäänkin päätös vielä yksistä hoidoista. Ja se monta kertaa johtaa siihen, että potilaalla ei ole hyvä olla, eikä sitten lopulta myöskään läheisillä ole hyvä olla. Ja kun niiden hoitojen jälkeen sitten siirrytään sinne saattohoitoon, niin saattaa olla, että se retki on enää valtavan lyhyt. Se ei ole saattohoito, jos ollaan päiväsaattohoitokodilla. Ja Karinakodissakin, jos mä itse työskentelen, niin siellä kai keskimääräinen hoitoaika on siinä 3 viikon tietämillä ja sitä voidaan myöskin kutsua jo saattohoidoksi.
No onko niin, että se on nimenomaan omaiset, jotka vaativat sitä, että vielä yksi hoitokierros, yritetään vielä tätä vai tuleeko se enemmän lääkäreiltä?
Joo, siis potilaalta se tulee harvoin ja läheisiltä huomattavasti useammin. Lääkäriltä ei välttämättä, tietysti lääkäri voi tiettyyn pisteeseen asti uskoa siihen omaan tieteenalansa niin kuin parantavuuteen vielä jollain tavalla, mutta kyllä se useimmiten tulee sieltä läheisiltä, omaisilta, ja tähän liittyy varmaan paljon tämä, jos puhuttiin jo aiemminkin, että kukapa haluaisi niin kuin päästää irti siitä läheisestä, ja kun se tunne on niin vahva, niin sitten uskotaan siihen, että joitain keinoja on vielä olemassa. Eikä ehkä nähdä sitä, että niiden keinojen kautta niin tämä meidän läheisemme kärsii enemmän kuin se, että niitä ei enää niin kuin annettaisi. Eli se syntyy usein sieltä omaisten läheisten suunnasta ja sitten näitä keskusteluja käydään lääkärin kanssa. Ja sen paineen alla on myöskin inhimillistä, että joskus kun lääkärin pitää sanoa ne sanat, että siirrytään saattohoitoon, niin hän sanoikin, että meitä löytyy vielä tämä yksi keino ja koitetaan sitä. Ja se on siinä mielessä huono päätös, että se hyvin harvoin toimii niin kuin potilaan parhaaksi, vaan toisinpäin.
Niin siinä elätellään jotakin toivoa ja sitten kun sekään ei auta, niin ilmoitetaan, että hoidot on lopetettu, mikä on todella musertavat sanat omaisille.
Joo.
Ehtivätkö sairaalahoitajat ja lääkärit mielestäsi selittää potilaalle sitten tarpeeksi hyvin, että kun se tulee se vääjäämätön tilanne, että pitää siirtyä sinne saattohoitokotiin, että mitä se tarkoittaa?
Joo, mä ajattelen niin, että se ei ole niin kuin siinä mielessä ehtimiskysymys, että jos siihen haluttaisiin käyttää oikeaan aikaan riittävästi aikaa, niin se on mahdollista. Se olisi mahdollista hyvin monen potilaan kohdalla, mutta sitten kun päädytään kuitenkin näihin hoitoihin, niin se hoidoissa oleminen ja niihin keskittyminen vie sen mahdollisuuden myöskin niin kuin lääkärin ajankäytöltä, koska silloin keskitytään siihen hoitoon. Ja silloin on myöskin läsnä joku semmoinen toive, joka, tai toivo, joka liittyy edelleenkin niiden hoitojen niin kuin parantavaan vaikutukseen, vaikkei sitä enää olekaan. Ja silloin ollaan niin kuin sen toivon ympärillä, eikä puhuta vielä siitä, että niin kuin saattohoito olisi hyvä hoitolinja niin kuin sen sijaan, että tehdään näitä asioita. Et siinä mielessä se on niin kuin aikaan liittyvä kysymys. Heillä varmaan olisi aikaa, mutta kun se aika pitäisi vaan tehdä oikeaan aikaan, joo, se keskustelu.
Käytkö sä tällaisia keskusteluja sitten lääkärin kanssa? Koetko, että se on sinulle ok, että sä sanot, että hei, nyt ehkä voisi olla syytä antaa olla?
Joo, ehkä mä en pyrikään ihan tällä tavoin sitä kysymään, koska mulla ei ole riittävästi niin kuin lääketieteellistä osaamista tällä teologin koulutuksella, mutta näistä puhutaan todella paljon. Kun mä toimin työnohjaajana ja saan työnohjata sekä seniorilääkäreitä että myöskin erikoistuvia lääkäreitä, niin näissä työnohjaustilanteissa näistä asioista puhutaan aika paljon. Ja sitten myöskin ihan kahvipöytäkeskusteluissa. Mun on aika vaikea niin kun lähteä puhumaan jostain yhdestä tietystä potilaasta, että tämän potilaan tilanne nyt minun mielestäni on semmoinen. Mutta yleisellä tasolla se on semmoista hyödyllistä pohdintaa, mitä käydään. Ja olen saanut kyllä monta antoisaa keskustelua käydä lääkärien kanssa tästä.
Puhut hyvän saattohoidon puolesta.
Joo.
Kaikki tämä, mitä me ollaan tässä nyt puhuttu, niin on ollut hyvin vakavaa ja on vaikuttanut vähän raskaltakin tuo sinun työsi, mutta mistä toisaalta sitten ammennat iloa ja huumoria ja voimaa? Kuuluvatko tällaiset asiat työhösi myös?
Joo, kyllä ne kuuluu. Ja että vaikka tapaan vakavasti sairaita ihmisiä ja heidän perheitään, niin ihmisellä on kyky myöskin jotenkin selviytyä asioista huumorin avulla, ja mä en myöskään vältä sitä silloin, kun sille on oma paikkansa. Ja kun ihmisiä on oppinut vähän tuntemaan siinä matkan varrella, niin tietää myöskin heidän huumorin tajunsa tavan, ja annetaan sen olla myöskin läsnä. Mutta tietysti huumorilla on aina oma paikkansa ja sijansa, mutta joo, kyllä, silloin oma paikkansa, ja myöskin niin kuin se, että työ voi tuntua hyvältä, vaikka se voi jonkun korviin nyt kuulostaa vähän semmoiselta vakavalta ja semmoiselta, mihin ei ilo kuulu, mutta kyllä tässä on paljon iloakin mukana.
Harri Heinonen, teit tosiaan keski-iässä ison elämänmuutoksen, vaihdoit ammattia myyntimiehestä papin homman, niin ilmeisesti on kannattanut, kuulostaa siltä, että olet oikeassa työssä, niin mitä sä sanoisit kannustukseksi niille ihmisille, jotka parhaillaan pohtivat, että jotain muutosta pitäisi, mutta uskaltaisiko sittenkään? Vieläkö mä nyt tässä iässä lähden opiskelemaan?
Joo, siis kyllä mä kovasti niin kuin kannustan, että kun muutama semmoinen niin kuin realiteetti täyttyy. Mutta että ihminen seisoo silloin kuin kuilun reunalla ja miettii, että uskallanko hypätä vai ei. Ja se hyppy on mun mielestä niin syytä tehdä aika pian sen jälkeen, kun se ajatus on tullut. Koska se etsikkoaika saattaa loppua aika nopeasti myöskin, että se menee ohi ja silloin se mahdollisuus on niin kuin mennyt. Että pikkusen kun tarkastelee, että mitä se taloudellisesti tarkoittaa nyt sitten hypätä tämmöisiin kelkkoihin ja tehdä näitä asioita ja muuten ehkä niin kuin perheen tai puolison kanssa on syytä käydä läpi, mutta mitään erityistä syytä asioiden pitkittämiselle ei mielestäni ole, vaan jos siltä tuntuu, niin siitä vaan.
Harri Heinonen, oikein paljon kiitoksia vierailustasi Yle Radio Yhdessä ja hyvää pääsiäistä.
Joo, kiitos kun sain tulla ja hyvää pääsiäistä.